Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Nur Syazwani. Kami bersiaran secara langsung dari MRT Laluan Putrajaya di Putrajaya Central, dan di mana ini merupakan stesen pertama dan juga mungkin bagi stesen terakhir mana anda daripada kuasa Damansara itu. Dan tujuan kami berada di sini adalah untuk kita mengetengahkan isu dan juga menggalakkan orang ramai sebenarnya untuk menaiki pengangkutan awam, termasuklah pengangkutan MRT ini sendiri yang baru saja memulakan operasi sejak daripada 2 hari yang lalu. Dan kalau anda dapat lihat di belakang ini, ramai orang tidak melepaskan peluang untuk menaiki dan juga untuk merasai pengalaman sendiri menaiki MRT ini, Syazwani.
Sebab apa? Sebab susulan daripada perasmian laluan MRT Putrajaya ini, Perdana Menteri juga mengumumkan perkhidmatan ini diberikan secara percuma sehinggalah 31 Mac, tetapi ia melibatkan lebih kurang 30 stesen lah daripada kuasa Damansara ke Putrajaya Central dan juga vice versa lah. Dan pastinya seperti yang Fizik kongsikan, untuk jam 8.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda bagaimana agaknya rakyat Malaysia sendiri boleh memanfaatkan perkhidmatan ataupun pengangkutan awam di negara ini secara optimum. Dan awal pagi tadi kita berdua kongsikan apa yang menarik di aswawari.com, dan juga kita tanyakan sendiri ke mana agaknya pengunjung yang hadir yang datang ke Putrajaya Central ini nak pergi ke mana. Katanya nak ke KLCC, ada aktiviti riadah di sana. Dan untuk jam 8.30 pagi ini kami juga ada tetamu istimewa untuk kongsikan bagaimana agaknya rakyat Malaysia boleh menggunakan pengangkutan awam ini secara optimum. Di stesen Putrajaya Central ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ng Choy Peng yang merupakan bersyarah jabatan
pakar pengangkutan jabatan
kejuruteraan awam fakulti kejuruteraan UPNM. Selamat pagi Dr. Ng, apa khabar?
Khabar baik, terima kasih kerana menjemput ke Astro Awani. Hari ini rasa banggalah sebab ada peluang untuk berkongsi beberapa maklumat dengan semua orang Malaysia, semua rakyat Malaysia. Terima kasih.
Doktor pun nampak excited.
Kami pun sebenarnya teruja sebenarnya.
Itulah.
Nak dapatkan makluman dan juga dapatkan perincian daripada doktor sendirilah. Mungkin doktor dapat ceritakan sedikit respon pertama doktor melihat kepada pengoperasian MRT Laluan Putrajaya ini, bagaimana sebenarnya ia dapat meningkatkan kesalin hubungan dan juga integrasi antara pengangkutan awam di sekitar Lembah Kelang ini?
Okey, kalau kita lihat peta Malaysia untuk sekitar kawasan selatan Lembah Kelang, sebenarnya kita kekurangan pengangkutan awam seperti rail. Jadi dengan pembukaan laluan Putrajaya ini tentu akan memberi lebih banyak peluang kepada rakyat Malaysia untuk menjelajah dengan ataupun nak explore Kuala Lumpur dengan public transport. So itu adalah salah satu kebaikan yang kita dapat daripada laluan LRT, laluan MRT Putrajaya line di sini. Dan satu lagi untuk makluman semua, jadi laluan MRT Putrajaya ni dia ada banyak stesen yang berada di bawah tanah. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi construction, dia adalah sangat sukar sebab kita nak lalu dekat tengah-tengah bandar. So itu akan memberi lebih peluang kepada orang explore dan kita boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. So,
itu antara manfaat penggunaan ataupun pembukaan pengoperasian MRT Putrajaya ke kuasa Damansara khususnya. Bagi Dr. Ng sendiri, bagaimana Dr. Ng melihat bagaimana orang ramai boleh memanfaatkan penggunaan perkhidmatan awam ini? Contohnya selain daripada untuk jimat masa, jimat tenaga, apa lagi yang mereka dapat selain daripada perkara-perkara tersebut?
Dari segi penjimatan masa untuk bekerja, especially orang yang bekerja, kalau sekiranya saya tinggal di Putrajaya, saya perlu kerja dekat Damansara, mungkin satu hari saya memerlukan dalam perjalanan 2 jam pergi dan 2 jam lagi balik. So jadi dengan pengoperasian laluan ini, sudah tentunya saya boleh menjimatkan masa. Kalau kita lihat bila kita memandu, so kita akan rasa stres apabila kita dalam kesesakan lalu lintas. Jadi ini salah satu alternatif untuk kita sekiranya kita nak pergi tempat kerja, kita boleh duduk dalam train dan rasa and you boleh buat banyak benda. You can read a book, okay? You can also do something yang lebih memanfaatkan dan daripada kita membazir masa dalam kesesakan lalu lintas. Dan satu lagi dari segi kalau kita lihat keselamatan, kita ada banyak masalah keselamatan, contohnya setahun kita ada dalam lebih kurang 6,000 kemalangan jalan raya. Dan sebenarnya kebanyakan kemalangan jalan raya ini boleh dielakkan sekiranya kita ada public transport yang lebih mampan dan lebih selamat untuk kita.
Dr. Eng, kita melihat kepada pembinaan stesen MRT dan juga laluan Putrajaya ini yang saya kira memakan kos berpuluh bilion ringgit. Ya. Pastinya kita nak sasarkan penggunaannya bukan saja dalam tempoh 5-10 tahun tapi untuk 20-30 tahun pada masa akan datang. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat, mungkin doktor dapat ceritakan sikit dari sudut pengalaman doktor sebagai jurutera awam sendiri melihat kepada reka bentuk, strukturnya dan juga teknologi yang digunakan, adakah kita akan menyaksikan ia mampu bertahan dalam 20-30 tahun akan datang?
Okey, daripada pengalaman saya, apa yang saya boleh kongsikan dengan semua orang, kalau kita lihat teknologi pembangunan ataupun construction of the rail sendiri, sebenarnya kalau berbanding dengan 10-20 tahun yang lalu, kita dah ada banyak kemajuan. Dan dari segi macam MRT yang kita guna sekarang, dulu mungkin kita perlu import the train from other countries. Sekarang kita ada hub yang kita boleh assembly the MRT. So that is something yang kita majulah. So daripada kita perlu bergantung pada orang lain, so kita dah maju satu one langkah ke hadapan. So itu adalah salah satu inisiatif yang kita perlu buat lagi. Dan satu lagi yang saya lihat dekat sini, untuk MRT ini digunakan secara berterusan, salah satu lagi aspek yang perlu kita pentingkan adalah dari segi maintenance. So sebenarnya kekurangan pakar yang memang boleh mengaplikasikan konsep maintenance. So we are very good, Malaysian is very good in building, but to make it sustainable for a longer time, maybe we need a lot of experts, especially we are lack in expertise untuk buat maintenance, pengendalian, bagaimana kita boleh memulihkan train tersebut kalau katakan kita ada masalah yang train rosak ke, ataupun kita ada masalah teknikal. Sometimes we see semasa pengoperasian train, kemungkinan because of a kit, suddenly you go beyond. So kemungkinan the whole system akan berhenti. Jadi untuk keadaan yang macam itu, bagaimana kita boleh pulihkan servis kita pada masa yang paling singkat. So that is something that we need to learn. Dan pada masa sekarang, bukan kata kita tak ada pakar, tapi pakar kita memang tidak mencukupi buat masa sekarang. So harap pihak Rapid Rail ke ataupun MRT ataupun Ministry of Transport, they will take initiative. Kita memang perlu kembangkan especially maintenance aspect.
Seperti yang Dr. Eng sentuh, dari segi aspek maintenance itu, pastinya ia merupakan satu cabaran ketika ini untuk ditambah baik bagi jangka masa panjang. Apa agaknya penambahbaikan daripada apa yang sedia ada ketika ini yang boleh dilakukan untuk jangka masa pendek? Mungkin dalam masa 1 atau 2 tahun, kerana kita tahu akan ada lagi pembukaan LRT, MRT, laluan-laluan tambahan.
Pada pendapat saya, buat masa sekarang kalau kita lihat dari segi universiti pun, kita sebenarnya kekurangan subjek-subjek yang mengajar secara detail. Sebenarnya kalau katakan dari segi maintenance, kita perlukan orang yang technical, okay, technical as expert in terms of bagaimana dia boleh membaik pulih, bagaimana dia boleh membaiki. So mungkin buat masa sekarang, what we can do is we have to send some of our Malaysians to learn it from somewhere, or else we can export. Kalau untuk export someone yang expert untuk mengajar is too expensive, so maybe we can think about it because this is for long term. Sebab untuk jangka masa depan, kalau kita nak MRT ini beroperasi lagi untuk 20 tahun, 30 tahun, dan sebenarnya kalau boleh kita tak nak benda yang kita usahakan ini disia-siakan, kita bina ini I think more than 5 or 6 years untuk siapkan satu line. Dan sebelum itu, kalau kita lihat dari segi design, we spend few years for the design. After that construction, we spend another few years. And during the operation, we don't want our train to fail. So itulah yang kita perlu lakukan buat pada masa sekarang.
Ya, doktor, kita nak menggalakkan orang ramai untuk menaiki ataupun untuk menggunakan pengangkutan awam ini. Saya pasti dengan terbinanya MRT Laluan Putrajaya dan juga apa jua pengangkutan awam lain, sasarannya tidaklah hanya kepada mereka yang ingin commute untuk bekerja dan sebagainya, tapi juga meliputi seluruh masyarakat, termasuklah mereka yang kurang upaya dan sebagainya. Sejak dua menjak ini, bagaimana Doktor melihat kepada pembangunan pengangkutan awam ini, infrastrukturnya? Adakah ia meliputi kepada semua golongan ini ataupun apa yang perlu kita tambah baik lagi sebenarnya?
Kalau kita lihat dari segi pembinaan, kalau kita lihat struktur bangunan untuk setiap stesen, kita memang ada fasiliti yang kita buat untuk orang yang kurang upaya. Okay, orang kurang upaya ini mungkin boleh jadi budak-budak, mungkin boleh jadi orang tua ataupun orang cacat yang memang mereka memerlukan bantuan kita untuk membolehkan mereka menggunakan pengangkutan awam. Jadi kita memang ada inisiatif lah. Kalau kita lihat laluan ataupun pengangkutan awam yang baru dibina sekarang, kalau berbanding dengan mungkin 10-20 tahun yang lalu, memang ada peruntukan. Contohnya kalau kita lihat ramps, okay, for the disabled yang naik wheelchair, so we have a ramps. So for MRT, I think every station now we have the lift. So jadi itu adalah satu inisiatif yang bagus, sebab kalau nak menggalakkan orang ramai untuk menggunakannya, kita perlu fokus kepada semua orang, bukan saja orang yang sihat tapi orang yang kurang upaya. Sebenarnya mereka adalah yang lebih memerlukan pengangkutan awam daripada orang yang sihat macam kita.
Dr. Eng, pastinya kalau kalau kita bercakap berkenaan dengan pengangkutan awam yang meliputi keseluruhan rakyat Malaysia, pastinya antara keluhan lah yang kita terima dari satu stesen ke destinasi mereka yang seterusnya, itu yang menjadi orang kata perdebatan ketika ini. Walaupun sudah ada sedia ada perkhidmatan ataupun pengangkutan awam seperti ini, tetapi dari satu destinasi ke nak destinasi lain, itu juga yang menjadi antara keluhan. Dan difahamkan contohnya MRT laluan Putrajaya ini akan ada feeder bus yang akan disediakan. Bagaimana perkara itu boleh ditambah baik lagi?
Okey, kalau saya itu pendapat saya sendirilah. Kalau saya bandingkan line baru ini, Putrajaya line berbanding dengan Kajang line, lebih banyak stesen dah diperuntukkan dengan feeder bus dan lebih banyak stesen yang ada servis macam park and ride. Dan sebenarnya kalau kita lihat the design of each station, we provide kiss and ride. Means you can send someone to ride, tapi dengan syaratnya orang tu mesti ada kenderaan lah. Tapi sekarang dengan apa yang kita ada sedia kala, for example the e-hailing services, the e-hailing services, actually we are much much better compared to 10 years ago. Tapi sebenarnya kita masih boleh ada inisiatif untuk menambah baik servis ini, mungkin dari segi frekuensi yang kita sediakan pengangkutan awam, contohnya feeder bus. Okay, kalau kita lihat kebanyakan feeder bus disediakan, of course they need to, mereka kena buat kajian. So how frequent a bus service will reach you? So I memang cadangkan kalau Rapid KL, they can do a survey particularly on the needs of the rakyat Malaysia yang memerlukan servis tersebut. For example, during peak hours, we can see that our train is every 3 minutes. Okay? Tapi kalau feeder bus pun boleh lebih kerap, dan itu memang boleh membantu. Dan kalau kita lihat sebelum tu dekat KL, maybe 20 years ago, we have a bus lane service. So that one can help the bus to move faster. Tapi kalau kita lihat sekitar kawasan kita, especially dari tempat tinggal nak ke laluan MRT, kadang-kadang you memang ada bus. Dan bus memang datang dengan kekerapan mungkin 15 minit. Tapi masalahnya bus akan sesat dekat jalan. So itu menyebabkan kita tidak dapat sampai MRT station pada masa yang ditetapkan, dan itu menyebabkan kita lambat. So jadi dengan harapan kita mungkin boleh membuat sesuatu pada infrastruktur jalan, contohnya mengaktifkan semula laluan bas supaya itu dapat mempercepatkan perkhidmatan bas daripada kawasan yang mereka nak serve ke MRT station. So itu pastinya salah satu cabaran lah kepada mungkin sektor pengangkutan.
Okey, banyak lagi kita nak bincangkan mengenai bagaimana kita nak memanfaatkan penggunaan pengangkutan awam ni pada tahap yang optimum, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Anda masih lagi menonton Awan ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga Hafizie Rosli. Istimewa hari ini kami bersiaran secara langsung di stesen Putrajaya Central sempena dengan pembukaan laluan MRT Putrajaya Central ke kawasan Damansara. Dan kalau kita lihat sedikitlah suasana setakat jam 8.45 pagi ini, kita lihat ramai sebenarnya. Okey, adakah mereka menonton kami? Tapi sambil-sambil nak tunggu train ke stesen-stesen mereka yang seterusnya. Sebab ada dua laluan. satu ke Kuala Sdn Bhd, satunya yang menuju ke Putrajaya Central. Dan untuk pengetahuan anda, mungkin bagi yang terlepas cerita ini, tambang percuma dari Putrajaya Central ke Kuala Sdn Bhd untuk beberapa lebih 30 stesen. Jadi anda boleh gunakan peluang ini untuk merasai sendiri pengalaman macam mana daripada Putrajaya Central ke Kuala Sdn Bhd. Dan bukan kami berdua sahaja pada pagi ini, kami bersama dengan Profesor Madya Dr. Ng Choy Peng yang merupakan pakar pengangkutan awam dari Jabatan Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan UPNM. Banyak yang dah kita kongsikan, banyak yang dah kita tanya kepada Dr. Ng. Mungkin Hafizah ada soalan seterusnya.
Betul, Doktor. Kalau kita lihat, kerajaan begitu juga dengan MRT mengenakan hashtag Jom Naik MRT dan sebagainya. Kita nak galakkan orang ramai untuk naik MRT dan juga pengangkutan awam ni. Tapi bagi masyarakat, mungkin mereka merasai ada kekangan mereka, cabaran untuk menggunakan pengangkutan awam, dan mereka terus menggunakan kenderaan persendirian mereka untuk pergi ke destinasi mereka. Apa agaknya yang menjadi pertimbangan orang ramai ini sehingga mereka sanggup terus menggunakan kenderaan mereka, dan bagaimana sebenarnya ia boleh diatasi sebenarnya?
Saya ada buat kajian, sebenarnya pelajar saya ada buat kajian beberapa tahun dahulu berkenaan dengan the willingness to pay when you use a public transport. Jadi sebenarnya daripada kajian tersebut kita dapati sebenarnya orang ramai akan willing untuk naik public transport in case they could reach the destination within a shortest time. Dan salah satu lagi faktor yang paling penting adalah dari segi penjimatan kos. Jadi kalau kita tahu, kalau kita memandu, kita perlu bayar kos untuk petrol, kita perlu bayar kos untuk parking, bayar untuk tol. Sekiranya harga yang kita bayar tu untuk public transport dia adalah lebih rendah daripada kos yang kita tanggung untuk memandu, sudah pastinya orang akan tertarik dengan pengangkutan awam. Salah satu lagi cabaran kita adalah dari segi masa. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, kadang-kadang kalau kita perlu pergi ke stesen, kita tak ada transport sendiri. Jadi kita perlu menggunakan feeder bus. Tapi masalahnya feeder bus memang sudah tersangkut dalam perjalanan ke MRT station. So itu sudah pastinya menjadi satu cabaran kepada orang yang nak menggunakan. Kalau katakan saya boleh pergi ke destinasi saya dengan pengangkutan yang lain, sudah tentunya mungkin saya tidak akan memilih public transport sekiranya saya ada kekangan masa. Jadi mungkin kita perlu lebih teliti lagi untuk fikirkan apa yang kita boleh buat. Jadi salah satu lagi benda yang saya kaji pada masa dulu adalah keselesaan semasa berada di pengangkutan awam. Jadi kadang-kadang orang ramai akan jadi rasa tidak selesa sekiranya terlalu ramai orang, especially during peak hours. So kalau pernah naik public transport, you will feel that you are squeezed macam sardin. So itu pun mungkin menjadikan salah satu cabaran. Tapi untuk kita menggalakkan orang ramai naik, mungkin apa yang kita boleh buat adalah frekuensi train semasa peak hours. Kalau kita lebih banyakkan train, so itu adalah salah satu cara yang kita boleh menarik perhatian orang ramai untuk menggunakan public transport. So itu adalah dari apa yang saya dapat daripada kajian saya. Jadi saya rasa orang ramai boleh memilih. Everyone can choose. Harga adalah faktor. Dan sekarang MyRapid KL ni memang mereka menawarkan harga yang sangat-sangat murah. So daripada dengan menggunakan RM50, you boleh menggunakan semua jenis public transport, MRT, LRT, kamu boleh naik bas. So itu salah satu inisiatif yang kerajaan ataupun apa yang government Malaysia buat untuk menarik perhatian, untuk mendapatkan lebih ramai orang menggunakan public transport. Tapi dari segi rakyat pula kita ada kebimbangan sendiri. Okay? Jadi harapan kita boleh melengkapkan sistem laluan pengangkutan awam kita. Kalau kita lihat ada kawasan lagi, kawasan sebab bigger KL, greater KL tu, actually the size of KL has increased, but there are some location, especially that one is also inside the boundary of KL, yang masih belum ada public transport. Walaupun kita sediakan feeder bus, tapi dia memang jauh sedikit daripada kawasan yang kita nak pergi. Jadi harap mungkin kerajaan akan fikirkan pula dalam tempoh lagi a few years, kita akan melengkapkan sistem kita dengan menghubungkan semua stesen kita, especially tempat yang belum lagi ada public transport. Bukan saja MRT, mungkin boleh dengan public transport lain macam bas.
Maksudnya dalam kita bercakap untuk mengoptimumkan pengangkutan awam ini, selain daripada inisiatif tambahan ataupun usaha-usaha tambahan yang perlu dilakukan oleh kerajaan, pastinya usaha penyelenggaraan pula yang menjadi persoalan ketika ini. Kita tahulah mungkin MRT Putrajaya ini perkhidmatannya ketika ini cekap, bagus, memandangkan ia baru saja. Tetapi ada pengangkutan atau perkhidmatan awam lain di stesen-stesen lain, misalnya mungkin LRT ataupun monorail yang ketika ini kita tahu kalau waktu-waktu peak hour, antara yang menjadi punca ataupun masalah juga orang ramai lewat ke tempat kerja adalah apabila stesen tersebut tidak diselenggara dengan baik dan sebagainya. Bagaimana perkara ini dapat diatasi sebenarnya, Doktor?
Seperti yang saya sudah berbincang sebelum ni, kita kekurangan pakar yang cekap untuk buat maintenance penyelenggaraan. Jadi untuk bahagian ini, kita rasa kita perlu ada pakar. Jadi untuk melantik pakar, yang paling penting adalah dari segi education. So we need to educate our people. Satu lagi, saya rasa rakyat Malaysia, kita ada responsibility kita sendiri. Kalau kita lihat, apabila kita naik pengangkutan awam, kita sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu menjaga pengangkutan awam kita. Kita jangan tolakkan semua usaha tu untuk orang yang sediakan. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu menjaga keselamatan sendiri. Dan kalau kita lihat, apabila kita sediakan pengangkutan awam, kadang-kadang kita rasa dalam pengangkutan awam juga ada orang tidak menjaga pengangkutan kita. So mungkin ada orang contengkan, pecahkan. So itu adalah perkara-perkara yang kita perlu elakkan. So not only educate to get a better pakar untuk maintenance, tapi dari segi rakyat Malaysia, we have to be responsible because that is the asset yang kita ada. Kita bina ini dengan duit sendiri. Okay, we pay tax, so we have the public transport. So that is something that we also should educate ourselves.
Yeah. Doktor, cakap mengenai isu keselamatan. Keselamatan ini kita tidak boleh kompromi. Ya. Jika sebelum ini kita dengar ada isu kemalangan melibatkan train, melibatkan laluan lain lah. Laluan di MRT, di Ampang ya, dan sebagainya. Cumanya kita nak cakap dari segi kemudahan laluan Putrajaya, bagaimana doktor melihat pertama sekali keselamatan di platform ini sendiri, dan kedua mungkin dari segi sistem pengoperasian itu sendiri. Bagaimana sebenarnya doktor dapat respon? Okay,
saya pernah saya berkesempatan untuk melawat Kuasa Damansara, stesen control untuk MRT, dan saya lihat sendiri mereka memang ada sistem yang mereka boleh they can control the whole laluan. So itu adalah satu inisiatif yang bagus, dan satu lagi adalah setelah kita tidur, so actually they have a train, a special train yang akan check laluan kita to make sure that the rail tak adalah skru yang longgar dan dia masih boleh beroperasi. So that one is an inisiatif yang pihak MRT buat. Tapi satu lagi cabaran kita adalah sometimes bila tiba-tiba kita detect ada masalah, but we don't have the immediate expert yang boleh membantu kita. So jadi itu akan menyebabkan operasi kita tergendala buat sementara waktu. Dan sebelum ni kita ada lihat kemalangan untuk public transport. Itu adalah salah satu cabaran kepada pihak yang menyediakan pengangkutan awam dan juga kepada orang ramai. Sometimes you may not want to take the public transport because you feel that it is unreliable. Jadi kalau kita lihat laluan Putrajaya ini, more than half of the station is underground sebab dia pass by the city centre, especially our urban area. So the evacuation. So how the evacuation is done? If let's say kita bukan berada di station, so somewhere halfway the train berhenti dalam rail inside the tunnel. So is there any other method that we can evacuate? So itu adalah salah satu benda yang kita perlu fikir, because it may be a fire, kemungkinan kebakaran boleh berlaku. So bagaimanakah inisiatif kita? Bagaimanakah apakah yang kita boleh buat kalau sekiranya kita menghadapi masalah seperti ini? Jadi saya rasa pihak MRT apabila semasa pembangunan dia, mereka dah ada safety measure and safety countermeasures yang mereka boleh ambil. Tapi sebelum berlaku, because sometimes it is very good when we plan everything, but in terms of execution mungkin ada masalah. So therefore kemungkinan pihak yang berkenaan, they should have run something like a drill in order to mungkin kita simulate lah apa yang akan berlaku.
Doktor, pastinya kita nak mengajak lebih ramai rakyat Malaysia ini untuk menggunakan pengangkutan awam, terutamanya laluan Putrajaya ini baru dapat teroka laluan-laluan yang mungkin anda tak pernah tahu pun sebelum ini. Apakah jaminan Doktor kepada mereka yang baru nak cuba ataupun yang berkesempatanlah hujung minggu ini?
jaminan tu susah nak cakap. Tapi saya sendiri sebenarnya dari segi dari hari pembukaan tu saya memang sudah naik. Lepas saya habis kelas malam, saya berkesempatan bawa anak-anak saya naik sebab adalah ini adalah satu experience yang bagus untuk budak-budak mencuba meneroka public transport kita. Dan semalam pun saya membawa mak saya sebab I nak mak saya tahu macam mana dia boleh transport dari rumah dia ke rumah saya. So I sendiri dah naik beberapa kali lah dan saya rasa memang semua rakyat Malaysia, please try the MRT. It is free, given to you for 15 days. So, ambillah peluang ini untuk meneroka and you can actually enjoy the ride. Mungkin hujung minggu boleh bawa anak-anak pergi jalan. So, experience it yourself. So, especially untuk orang yang perlu bekerja jauh. I have a friend yang memang stay berdekatan dengan saya. Every day she spend 2 hours plus to travel to office and to come back.
Okay.
It's a good opportunity for you to save your time. So dan itu sajalah okay. Pesanan saya.
Ya, yeah. Dan juga doktor, berbaki 1 ke 2 minit ini mungkin juga kita nak lihat bagaimana doktor melihat kawasan-kawasan lain yang mungkin berkepadatan penduduk yang tinggi yang mungkin juga boleh disediakan pengangkutan awam sebegini. Pada pendapat doktor untuk kita melengkapkan integrasi kesaling hubungan pengangkutan awam di Lembah Kelang ini.
Okey, seperti yang saya lihat contohnya macam MRT Kajang dan MRT Putrajaya. So they have well connected dari segi Damansara. So it is a complete loop. Tapi untuk Putrajaya dengan Kajang, loop dia belum complete. So maybe we can plan some of the station sebab saya lihat macam kawasan Balakong, so it is still lack of public transport. Kalau kita kata Balakong mungkin saya boleh pergi Kajang, but maybe I can also go to Serdang, but so far that is quite far away, quite a distance away. So kalau bolehnya kita lengkapkan loop, jadi sudah pastinya lebih ramai rakyat Malaysia dia boleh manfaat daripada segi penggunaan public transport.
Okay.
Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Ng Choy Peng yang merupakan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan UPNM. Terima kasih Dr. Ng atas perkongsian. Kalau anda terlepas, anda boleh tonton semula di astroawani.com kerana pagi ini kami bersiaran secara langsung di MRT Laluan Putrajaya. Kami berada di stesen Putrajaya Central untuk kami kongsikan pengalaman orang ramai yang mengikuti ataupun menaiki MRT pada pagi ini.
Ya, jangan lupa berbaki dalam 13 hari saja lagi. Perkhidmatan ini diberikan secara percuma kepada seluruh masyarakat dalam negara kita. Jadi rebutlah peluang ini untuk merasai pengalaman anda menaiki MRT Laluan Putrajaya ini sebenarnya.
Okey, sekian awal di pagi untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Sabu Syaf.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.